Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում։ Երևանի ազատության հրապարակում շարունակվում է էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիան, մեր ռեպորտաժը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է, կլսեք նրա մանրամասն պարզաբանումները։ Մեր հաղորդումը Գյումրից, Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսը մշակույթի զարգացման նախաձեռնող։ Ախալքալաքում փորձագետները քննարկել են ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող հարցեր և խնդիրներ, սակայն մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա վերջին լուրերին։ Երևանում ազատության հրապարակում շարունակվում է էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիան։ Երեկվանից սկսված հանրահավաքից մի քանի տասնյակ մասնակիցներ գիշերը մնացել են հրապարակում։ Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում անցկացված բողոքի ակցիայի հազարավոր մասնակիցներ պահանջում են չեղյալ համարել էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը այսօր ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ սակագնի բարձրացման որոշումը չի կարող վերանայվել, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ ամերիկյան հասարակությունը նախկինի պես հիվանդ է ռասիզմով և նա հասարակությանը կոչ է արել պայքարել դրա դեմ։ Ելույթ ունենալով Սան Ֆրանցիսկոյի ՄԱՄՆ-ի նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցել հունիսի 17-ին Հարավային Կարոլինա նահանգում եկեղեցում սպանված 9 աֆրոամերիկացիների հիշատակին։ Ոստիկանությունը Սպիտակ երիտասարդի կողմից կատարված հանցագործությունը բնորոշել է որպես ատելության դրդապատճառներով կատարված հանցագործություն։ Եկեղեցում կրակ բացելու կասկածանքով ձերբակալված 21-ամյա Դիլան Ռուֆը 3 դատարանում սկսել է պատասխանել դատավորի առաջին հարցերին։ Նա ոչ մի ռեակցիա չի ցուցաբերել, երբ սպանվածների հարազատները սկսել են դիմել նրան։ Հարազատներից մի քանիսը ասել են, թե ներում են նրան։ ԱՄՆ-ի սենատոր Ջոն Մքեյնը կրկին կոչ է արել զենք մատակարարել Ուկրաինայի զինված ուժերին, որոնք երկրի արևելքում պայքարում են ռուսամետ անջատականների դեմ։ Այսօր Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում սենատորն ասել է, որ գործողությունների չդիմելը արևմուտքի համար ամոթալի կլինի, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է մասնատել Ուկրաինան։ Հնդկաստանում Մումբայ քաղաքում թունավոր ալկոհոլի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 84-ի, ոստիկանությունն այսօր ասել է, որ 31 մարդ հիվանդանոցում բժշկական օգնություն է ստացել, նրանց կյանքը հաջողվել է փրկել։ Առաջին մահվան դեպքերը 2 օր առաջ գրանցվել էին քաղաքի աղքատ թաղամասերում։ Ոստիկանությունը 5 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են անորակ խմիչքը աղքատ բանվորներին վաճառելու մեջ։ Հնդկաստանում հաճախ են կրկնվում տնային պայմաններում պատրաստված անորակ խմիչքից թունավորվելու դեպքերը, քանի որ աղքատ մարդիկ չեն կարողանում գործարանային արտադրության ալկոհոլ գնել։ Պաշտոնական տվյալներով թունավոր խմիչքից 2011-ին Հնդկաստանում 1100 մարդ է մահացել, 2012-ին 700։ Չիլի հարավում հորդառատ անձրևների հետևանքով այս շաբաթվա ընթացքում 18 մարդ է զոհվել, իսկ 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Մահվան դեպքերը տեղի են ունեցել տները քանդվելու սողանքների և փոթորիկների պատճառով։ Բնական աղետի հետևանքների պատճառով շուրջ 1 000 000 մարդ է տուժել։ Անցած գիշերվա ընթացքում Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը 112 կանչով 30 զանգ է ստացել վայրի գազանների գտնվելու մասին, Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ դրանցից ոչ մեկը չի հաստատվել։ Սերբիայի հավաքականը դարձավ ֆուտբոլի միջև 20 տարեկան երիտասարդական աշխարհի առաջնության չեմպիոնը։ Նոր Զելանդիայում անցկացված մրցաշարում այսօր եզրափակիչում Սերբիան 2-1 հաշվով հաղթեց Բրազիլիայի թիմին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում երեկ անցկացված բողոքի ակցիաների հազարավոր մասնակիցների հիմնական պահանջը սա է. Չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի հանրահավաքի մի քանի տասնյակ ցուցարարներ Երևանում ամբողջ գիշեր մնացել են Ազատության հրապարակում, բողոքի ակցիային հիմնականում երիտասարդներ են մասնակցում, չնայած ոստիկանությունը երեկ երեկոյան հայտարարել էր, որ ժամը 23-ից հետո հանրահավաքը անօրինական է և կարող են ուշ կիրառել, սակայն դա տեղի չունեցավ, ոստիկանությունը չմիջամտեց, բայց մի պայմանով, որ ցուցարարները իրենց ակցիան հանգիստ անցկացնեն, չեն խախտի հասարակական կարգը։ Երկու օր մնալ, ցուցարարների պլանը սա է, երկու օր մնալ հրապարակում, պատասխան չստանալու դեպքում շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, ակցիան շարունակել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Հիմա հետևենք այսօրվա իրադարձություններին, ինչ է կատարվում Ազատության հրապարակում։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, ով մինչև 3 կեսգիշեր ուղիղ հեռարձակում էր անում հրապարակից, այսօր ևս այնտեղ է։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը շարունակում է նստացույցը Ազատության հրապարակում։ 300-ից ավելի ակտիվիստներ գիշերը լուսացրել են բաց երկնքի տակ։
Միակ պայմանը, որը կդադարեցնենք նստացույցը, դա այն փաստաթուղթն է, որի վրա գրված կլինի չեղարկել բանային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշում, ապօրինի որոշում։
3 երեկոյան մեկնարկած նստացույցի վերջնաժամկետն առաջիկա 27-ի ժամը 19:00-ն է։ Նախաձեռնության անդամների պնդմամբ իրենց պահանջի չկատարման դեպքում 2-7 օրվա հանրահավաքից հետո նստացույցը կտեղափոխեն Բաղրամյան 26 և կպահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Պահանջս այսօր իմ երկրի նախագահից է, թե հիմա ինքն էլ ինչ-որ մեկի ճորտն է, ուրեմն ինքն էլ պիտի պահանջի հենց իրենից վերև կանգնածին։ Ես կարող եմ իրավացվեմ պահանջել իրենից, որ ուղղակի օրեն իրավունք չունես անօրինականությունների շարքը տարածես երկրում։
Թեև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու միաձայն որոշում է կայացրել, ակտիվիստները վստահ են, Սերժ Սարգսյանը չունենալով հանձնաժողովի վրա ազդելու լծակներ, այդուամենայնիվ կարող է այնպես անել, որ չեղյալ համարվի թանկացման որոշումը։
Եղել են օրինակ բուրակի դեպք, երբ սիյուն չի արտահայտությամբ ընդունված որոշումը կասեցվել, այսինքն կարա այստեղ նորից գործի սիյուն չի տարբերակը։
Նստացույցի մասնակիցների խոսքով երեկոն առանց միջադեպերի է անցել։ Ողջ գիշերվա ընթացքում Ազատության հրապարակում հերթապահել են նաև ոստիկանները։ Տարածքում վրաններ չեն տեղադրվել, սանիտարահիգենիկ կանոններն էլ պահպանվում են։
Ամբողջ գիշերվա ընթացքում թե տղաները, թե աղջիկները ավելները ձեռքերին մաքրել են ամբողջությամբ տարածքը, բացառապես թույլ չտալով մեր վրա ինչ-որ խոսակցություն գա, որովհետև մենք ինքներս ցանկանում ենք մաքրությունը պահպանել, որովհետև մենք այստեղ ենք։
Ոչ թալանի նախաձեռնությունը ձևավորել է համակարգող մարմին, ակտիվիստների մի մասը շարունակում է իրազեկումը մայրաքաղաքի Բաքերում։
Միակողմանի կախվածությունը ռուսական գազից և մեր հեծն էլ կառավարում է ռուսական քաղաքակրթության կրող, ուրեմն ռուսական կապիտալը, սա բերելու է նրան, որ մենք հերթական անգամ եկող տարի կամ մի քիչ ավելի շուտ կամ մի քիչ ավելի ուշ նորից ստիպված ենք լինելու այս հարցը դնել քննարկման, և այս մարդիկ այս հարթակից տուն չեն գնալու։
Ամբողջ ցավն այն է, որ մարդիկ իրենց գերզբաղվածության պատճառով շատերը տեղյակ չեն, ինչ է կատարվել, անկան շատերը շշուկներ լսել են, որ էլեկտրաէներգիան թանկանում է, բայց տեղյակ չեն, որ արդեն այդ ապօրինի որոշումը կայացված է, և մի երկու ամիս հետո իրենք մեծ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու և բախվելու են ուղղակի ճակատով այն խնդրին, որից լուծում չունեն։
Նստացույցի մասնակիցներին սնունդով ու առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովելու համար Ազատության հրապարակում երեկվանից տեղադրվել է հանգանակության արկղ։ Դրամահավաքի մեկնարկից հանրահավաքի մասնակիցների կողմից արդեն իսկ հանգանակվել է ավելի քան 300 000 դրամ։
3 ամբողջությամբ ժողովրդին սնունդով ապահովվել է, ջրով ապահովվել է, դեռևս հանգանակությունը շարունակվում է, արկղը մի փոքր այն կողմ դրված է, այսօր արդեն իսկ սկսել են հանգանակությունը նորից, որտեղ 1-2 օր դեռևս մեր առջևում ունենք ու գիշերելու ենք այստեղ, ամբողջ օր այստեղ ենք լինելու։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է։ Այս հանձնաժողովը վերջին օրերին կրկին հայտնվել է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի բնակիչներին գազ, լույս, ջուր, էլեկտրոէներգիա մատակարարող ընկերությունները ինքնագլուխ չեն կարող բարձրացնել սակագները։ Նրանք հայտեր են ներկայացնում այս հանձնաժողովին, այս հանձնաժողովն էլ գրեթե միշտ բավարարում է հայտերը, երբեմն քիչ թե շատ կրճատելու ընտրությունների պահանջները։ Ռոբերտ Նազարյանի հետ զրուցում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Տեսեք, այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, Ազատության հրապարակում ցուցարարները նստացույց են անում և ժամանակ են տվել մինչև երկու շաբթի ժամը 19-ը, և ասում են, սպասում են, որ դուք կկասեցնեք այդ որոշումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման վերաբերյալ։ Հնարավոր է, եթե ոչ, նրանք սպառնում են շարժվել դեպի Բաղրամյան 26։ Հնարավոր է, որ արդյոք այդ որոշումը իրոք կասեցվի։
Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ, այսօրվա այս թեման այնքան զգայուն է և ունի մեծ հնչեղություն մեր հասարակության շրջանում, որ պետք է ամեն ինչ ասել անկեղծ, ճշմարտացի և փորձել հասկանալի լինել ամբողջ հանրության համար։ Ընդամենը, եթե ես հիմա ասեմ, որ ոչ, մենք այդ որոշումը չենք փոխելու, կարող է դրանով ավելի բորբոքած լինեն մեր ցուցարարներին, և որպես քաղաքացի իրենց աչքերում դառնամ մի հոբո, այսպես ասած։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, պետք է ասեմ, որ մեր հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը միշտ և վեր այս անգամ էլ մանրամասը խորը մասնագիտական վերլուծություն է կատարել և հայտնել իր դիրքորոշումը։ Մենք որպես կառույց, որպես պետական կառույց օժտված ենք որոշակի գործառույթներով, որի համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում՝ ապահովել հուսալի, անվտանգ, անընդհատ, որակյալ էլեկտրամատակարարում։ Եվ այս սակագինը այն մինիմալն է, որը կարող է ապահովել մեր իմ թվարկած այս գործոնները։ Այդ տեսակետից ես կարող եմ ասել, եթե հնարավոր լիներ, մենք ինքներս շահագրգռված ենք, որ այս սակագները հնարավորինս լինեին ավելի մեղ կամ ընդհանրապես չբարձրանային։
Պարոն Նազարյան, դուք ավելի վաղել էիք ահա այսպիսի դիտարկումներ հայտնել, մասնավորապես նշել էիք, որ մեզ համար դժվար է սակագնի վերանայման ժամանակ քվեարկել որոշակի ձևով, հասկանալով, որ դա բեռ է դառնում մեր յուրաքանչյուր ընտանեկան բյուջեի վրա, սակայն ասել էիք, սա մեր խաչն է, պետք է տանենք, ինչ որ մեկը պետք է այս գործ անի։ Ահա թե մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և ֆոկուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ինչպես էր արձագանքել ձեր այդ դիտարկմանը, լսենք։
Պետք չէ անընդհատ ասել, ինչպես այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն է ասել, մենք ուրեմն գիտենք, որ մեր այս խաչը մեր վրա է լինելու, և մենք պատրաստ ենք տանել այդ խաչը, դուք չեք տանում այդ խաչը, այդ խաչը դուք դնում եք ժողովրդի ուսերին, ժողովուրդը ինչու պիտի վատ մենեջմենտի, թալանի և գողության պատճառով ձեր փոխարեն, ես նկատի ունեմ Նազարյանին, նկատի ունեմ թալանի պատասխանատուներին, թալանչիների փոխարեն տանի այդ խաչը։
Այն որոշումը, որ դուք կայացրեցիք, դրա մեջ ինչ-որ ձևով ներառված են այդ վատ մենեջմենթը, թալանը և այն գործոնները, որի մասին խոսում էր պատգամավորը։
Նա խաչի մասին ասեմ, կարծում եմ, երբ փորձում են մեկնաբանել որևէ մեկի ասածը, պետք է ազնիվ լինել և մեկնաբանել ճիշտ, ինչ կոնտեքստում դա ասված է։ Ես խաչ ասելով ի նկատի եմ ունեցել, որ սա մեր գործառույթն է, որևէ մեկը պետք է գործառույթանի, դժվար է այդ գործառույթը իրականացնել, հասկանում եմ ես, բայց մեզ է վերապահված, ընդամենը դա այն նկատին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տիկին Զորաբյանի բարձրացված հարցին, ես բազմաթիվ անգամ իմ հրապարակային ելույթներում ասել եմ և այսօր ուզում եմ ընդգծված նորից շեշտադրումներով ասել, վատ մենեջմենտի արդյունքում այն ճոխությունները, որոնք իրենց հայտում ներառել էին, այն բնակարանները, որ վարձակալել էին, թանկ մեքենաները վարձակալել էին, դրանցից որևէ լումա սակագնի մեջ իր արտացոլումը չի գտել, և նախկինում, և այսօր, և չէր կարող գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է անընդհատ երբ որ ասում են գողություն կա, թալան կա, ես ինքս այսօր կոչ եմ անում, եթե կա գողություն, թալան, բռնեք այդ գողին, ավազակին, հրապարակային պատժեք։ Այդ թալանի գողության արդյունքում ձևավորված վնասները նույնպես սակագներում իր արտացոլումը չի գտել, դա ամբողջությամբ իրանց սեփականատերերի շահույթի հաշվին է եղել։
Տեսեք, բողոքում են ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, բնակչությունը, այլ անգամ նաև ՀԵՑ-ը ու պետական պաշտոնյաները։ Նախապես ՀԵՑ-ի ղեկավար Եվգենի Բիբինը նամակով դիմել էր ձեր հանձնաժողովին, նշելով, որ այդպիսի որոշման կայացման դեպքում չեն կարող երաշխավորել մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի որակին և հուսալիությանը ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանների բավարարումը և իրականացնել անհրաժեշտ ներդրումները, և եթե դուք կայացնեք 6.93 դրամով թանկացնելու որոշում, ապա կդիմեն լիցենզավորված գործունեության իրականացման հնարավորությունը քննարկելու նպատակով։ Դուք սա արդեն որակել էիք շանտաժ և ասել էիք, որ կապացուցենք, որ մենք բոլոր հնարավորությունները տվել ենք անհրաժեշտ հասույթի ապահովման համար, և եթե չի բացառվում, որ եթե այդ հարցով դիմի, ապա տանուլ կտա։ Ինչ եք պատրաստվում անել, քանի որ ձեր որոշումից հետո ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին, որ իրենք նորից դիմելու են։
Ես որակեցի դա որպես շանտաժ, այսօր նաև կուզենամ ավելացնել ևս մեկ էպիցետ։ Դա ոչ միայն շանտաժը, այլ նաև իմ կարծիքով ինքը իրադրության տերը չի տիրապետում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, իրազեկված չի, թե հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ինչպիսի գործառույթներով աշխատված, իրանք աշխատում են բնական մենաշնորների դաշտում և կարգավորում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից։ Հիմա ես ևս մի միտք ուզում եմ ստեղ ավելացնել, որպեսզի մեր հանրության համար ավելի քան պարզ լինի։ Ես ասեցի, որ վերջի 3 տարիներին սակավաջրության, ատոմակայանի ավել կանգառի, ևս հաջորդ տարի սակավաջրության, ինչպես նաև դոլար դրամ փոխարժեքով, հաշվեկշիռի չպահպանման, նաև գազի գնի բարձրացման արդյունքներում սակագները վերջի 3 տարիներին բարձրացան։ Բայց ստեղ կա մի բայց, որը ուզում եմ ասել, որ ոչ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մեղքով, թվարկածս 3 պատճառներով 37 միլիարդ դրամի վնաս է առաջացել ցանցում։ Եվ այդ 37 միլիարդ դրամի վնասի փոխհատուցումը մեկ մասնակի կատարել էինք 13 միլիարդը, այս սակագնում ներառված է 24 միլիարդ դրամ։ Այդ 24 միլիարդ դրամը միանվագ ծախս է, որը մյուս տարին, երբ որ կավարտվի մեր սակագնային մարժան, ապա դա դուրս կգա, և դրա գնահատականը 24 միլիարդը այսօրվա կառուցվածքի մեջ մոտ 5 դրամ է կազմում։
Շատ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց այս ձեր ակնարկը, որ ավելի վաղել էի կարել, որ հնարավոր է նույնիսկ սակագնի նվազեցում լինի այդ ձեր ասացի հետևանքով, տնտեսագետներից մեկը, Վարդանը Բոստանջյան, դիտեց իբրև նախընտրական հնար, քանի որ 2017-ից էլ ընտրական ցիկլի մեջ են։ Դա կապ ունի այս նվազեցումը ինչ-որ քաղաքական նպատակ առնելու։
Ես պարոն Բոստանջյանին և մնացած բոլոր քաղաքական գործիչներին ուզում եմ ասեմ, Նազարյան Ռոբերտը որպես կառույցի ղեկավար, մեր հանձնաժողովի մնացած անդամները և հանձնաժողովում աշխատող 107 աշխատակիցները որևէ կուսակցության մեջ չեն։ Ես չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ։
Սա մի հատված էր տեսակետների խաչմերուկից, Ռոբերտ Նազարյանի հետ Աննա Իսրալյանի զրույցը ամբողջությամբ կլսեք երեկոյան մեր ծրագրում ժամը 7-ին։ Էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 3 բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, քաղաքներում, այդ թվում Գյումրիում։ Այսօր ևս գյումրեցիները մտադիր են փողոց դուրս գալ, բայց նախորոք չեն ասում, թե երբ, որտեղ են հավաքվելու, որպեսզի ոստիկանությունը կանխարգելիչ քայլերի չդիմի։ Մեր երեկոյան ծրագրի ընթացքում հավանաբար արդեն ինչ-որ բան պարզ կլինի, և մենք արդեն կհաղորդենք այդ մասին։ Իսկ հիմա Գյումրիից պատմենք մի դրական նախաձեռնության մասին, որը անում են արտասահմանցինները։ Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսություն կա։ Փաստը ինքն իրեն հետաքրքիր է։ Դիվանագիտական ընդամենը երկու ներկայացուցչություն կա Գյումրիում՝ Ռուսաստանի և Իտալիայի հյուպատոսությունները։ Ռուսաստանինը պարզ է, Գյումրիում ռուսական ռազմակայան կա, հայ-ռուսական սերտ կապեր։ Իսկ ինչն է կապում Գյումրին Եվրամիության անդամ, ՆԱՏՕ-ի անդամ, Մեծյոթնյակի անդամ Իտալիայի հետ։ Ըստ գյումրեցիների, կապողը մշակույթն է։ Այստեղ Իտալիայի հյուպատոսը տուն է գնել, խեցեգործության արվեստանոց հիմնել, Գյումրեու ընկերներ հիմնադրամ է բացվում, և քաղաքային իշխանությունների հետ արդեն համաձայնություն կա Գյումրիում բացել 20-րդ դարի ամենահետաքրքիր և խորհրդավոր մարդկանցից մեկի անունով Գյուրջիևի անվան կենտրոնը։ Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսը այսօր հանդիպելով լրագրողներին ներկայացրել է իր նոր ծրագրերը։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում այսօր մեկնարկեցին ճարտարապետական ու Գյուրջիևի ուսումնասիրման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Նախաձեռնությունը Գյումրու ընկերներ հիմնադրամինն է։ Շուրջ 250,000 եվրոյի ներդրում կարվի կենտրոնի կառուցման համար։ Հիմնադրամի հիմնադիրներն են Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն և ֆրանսիահայ գործարար Մանուել Փամոկջյանը։ Կենտրոնը երկու հիմնական նպատակի կծառայի, ասաց Անտոնիո Մոնտալդոն։ Նախատեսում են առաջի հարկում տեղակայել Գյուրջիևի ուսումնասիրման
կենտրոնը։
Դուք գիտեք, որ Գյուրջիևը մեր քաղաքացին է և ամբողջ աշխարհը փնտրում է նրա տունը։ Մենք կգտնենք։ Կարևոր հանգամանք է, որ Գյուրջիևը մի անձնավորություն է, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ամբողջ աշխարհում։ Ինչ որ գրել է, հայերեն է գրել։ Ինչու եմ սա կարևորում, քանի որ դա կարող է քաղաքի զարգացման տարերից մեկը հանդիսանալ։ Այն հնարավորությունը, որը կտա մեզ կենտրոնը, ունենալ գրադարան, ունենալ վայր, որտեղ կարող են կազմակերպել հանդիպումներ, ոչ միայն տեղական, այլ նաև միջազգային մակարդակով։ Դրանք քայլեր են, որ կարող են մարդկանց բերել Գյումրի։ Նույն շենքում կտեղակայվի նաև ճարտարապետական կենտրոնը։ Այստեղ 1+1 քաղաքի պատմամշակութային շինություններն են հաշվառելու, վերականգնման նախագծեր են մշակվելու։ Հարցրի, իսկ ներդրողներ կփորձեն գտնել։ Իհարկե, հենց դա է մեր նպատակը։ Բնականաբար դուք հասկանում եք, ինչպիսի մեծ առաջադրանքներ է իր առջև դրել հիմնադրամը։ Ֆինանսական առումով մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Նշեմ, որ Գյումրիում հարյուրավոր պատմամշակութային շինություններ կան, որոնք վերականգնման խիստ անհրաժեշտություն ունեն։ Հիշեցնեմ, հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպությունը մի քանի տարի առաջ Գյումրիի պատմական կենտրոնը, Կումայրի արգելոցը, 100 վտանգված շինությունների ցուցակեր ընդգրկել։ Սակայն այդպես էլ որևէ գործնական քայլ պատմամշակութային որևէ շինություն վերականգնելու ուղղությամբ չիրականացվեց։ Իսկ պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շինությունների վերականգնումը բավականին մեծ գումարներ կպահանջի։ Ֆրանսիայի գործարար Մանուել Փամոկջյանն էլ հավելեց, որ սպասում է կենտրոնի կառուցմանը, որ առաջարկով դիմի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Quand nous aurons terminé la restauration de ce premier bâtiment, personnellement, j'envisage d'étudier la possibilité de faire intervenir l'UNESCO.
Երբ կենտրոնը պատրաստ լինի, նախագիծ ունեմ հայտ ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ Գյումրիի պատմական կենտրոնը ներառվի որպես պատմամշակութային ժառանգություն, այն ձևով, ինչպես դա արվել է Հաղպատի պարագայում։ Իհարկե, դա ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է, սակայն կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի Գյումրիում չկատարվեն նույն սխալները, որոնք արվել են Երևանում, որտեղ ողջ պատմամշակութային ժառանգությունը ուղղակի ոչնչացվել է։ Կարծում եմ, Գյումրիում եղած այդ ժառանգությունը այնքան մեծ է ու կարևոր, որ արժի դրա համար փորձել այս նախագիծը մինչև վերջ իրականացնել։ Ի դեպ, Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն Գյումրիում մի պատմամշակութային շենք վերականգնել է։ Դրա համար վերջինս նույնիսկ Իտալիայում իր սեփական տունն է վաճառել ու այդ գումարը ներդրել շենքի կառուցմանը, որտեղ կերամիկայի փոքրիկ արտադրամաս են բացել։ Ներկա պահին 8 մարդ է աշխատում այդ արտադրամասում, մինչև տարեվերջ կարող է 20 մարդ աշխատի։ Նախատեսում են արտադրանքը եվրոպական շուկա հանել։ Այդ հարցում Ֆրանսիա հայ գործարար Մանուել Փամոկջյանն է օգնելու, ով այսօր ասաց, որ պատրաստվում է գյումրեցի խեցեգործների արտադրանքը իրացնել նախ Ֆրանսիայում։
Donc dans l'esprit de créer plus d'emplois à Gyumri et donner une plus grande pérennité au projet, il me paraissait important de réfléchir à un processus d'exportation de ces céramiques d'abord en France puis en Europe.
Գյումրիում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու եւ ծրագիրն ավելի երկարատև ու հավերժ դարձնելու համար մտածեցինք նախ իրականացնել արտադրանքի արտահանումը Ֆրանսիա, ապա ողջ Եվրոպա։ Մենք այժմ շուկայի ուսումնասիրությունն ենք սկսել նախ Ֆրանսիայում եւ նախագծի առաջին փուլը կլինի 2016 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, երբ Լիոնում լավագույն ցուցասրահներից մեկում կիրականացնենք Գյումրիում արտադրված խեցեգործության նմուշների ցուցահանդես վաճառք։ Հետո մշակվելու է տնտեսական մոդելը, որը Ֆրանսիայում կիրառելուց հետո եվրոպական այլ երկրներում կկիրառեն ու Գյումրիում արտադրված խեցեիրերը կհասնեն Եվրոպա։ Ծրագիրն իրականացնողները մատնանշում են, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ իրենք կարողանան նպաստեն Գյումրիի տնտեսական զարգացմանը։ Սաթենի Կալզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջերս ախալ քաղաք էր գնացել մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանը, մի քանի հաղորդումներ արդեն ներկայացրել ենք, նա նաև ներկա է եղել փորձագետների քննարկմանը, ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին, հարցերին առնչվող թեմաներով, լսենք Ռուզանի հաղորդումը, որը պատրաստվել է ախալ քաղաքից։
Կովկասի հարցերով փորձագետ Գելա Վասաձեի խոսքով Վրաստանում կարծիք կա, որ ջավախահայերն անջատողականներ են եւ ամեն կերպ փորձում են միանալ Հայաստանին։ Պետք է փոխել այս տարածված տեսակետը, ախալ քաղաքում օրերս տեղի ունեցած մի քննարկման ժամանակ ասաց փորձագետը։
Եթե Վրաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացուն հարցնեք, թե ինչ ռիսկեր եւ խնդիրներ կան ջավախեթի հետ կապված, առաջինը, որ անպայման կասեն, այն է, թե կա անջատողականության վտանգ։ Իմ կարծիքով սակայն այստեղ այս պահին անջատողականություն չկա եւ չկա երկու պատճառով։ Հայաստանի միացումը ոչնչով չի բարելավի տեղի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, եւ երկրորդն այն է, որ Երևանն ունի կոշտ դիրքորոշում այն առումով, որ այս շրջանը համարվում է Վրաստանի մասը։ Այսպիսի մի բնութագիր եմ լսել. Սա փոքր Հայաստան է Վրաստանի կազմում։
Этот регион является частью Грузии. Я встречал такое определение, это такая маленькая Армения в составе Грузии.
Քննարկման ներկա ջավախահայերը սակայն համաձայն չէին այն մտքի հետ, թե պատրաստ են միանալ Հայաստանին, եթե նույնիսկ այստեղ պայմանները բարելավվեն։ Իսկ փորձագետի այն պնդմանը, թե այս շրջանը պետք է կամուրջ հանդիսանա Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև, հակադարձեցին, մենք կամուրջ լինել չենք ցանկանում, կամուրջների վրայով քայլում են։ Քննարկման ներկա հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները նշում էին, որ իրենք ոչ թե ցանկանում են անջատվել Վրաստանից, այլ պարզապես ինքնակառավարում ունենալ։
Об интеграции говорится, но интегрироваться не хотят.
Интеграция մասին վրացիները խոսում են, բայց ինտեգրել չեն ցանկանում։ Նշում եք օրինակ անջատողականության հանգամանքը։ Սա անջատողականություն չէ, մենք խոսում ենք ինքնակառավարման մասին։ Օրինակ Հայաստանի վարչապետը գալիս է Վրաստան կամ հակառակը։ Միմյանց հետ քննարկում են իրենց բիզնեսները եւ խինկալի են ուտում, ուրիշ ոչինչ։ Ախալ քաղաքի ջավախքի կամ քվեմո քարտի մասին ոչինչ չեն քննարկել կամ որևէ հարց չեն լուծել։
Ջավախահայերը նշում էին, որ տարիներ շարունակ հնչեցնում են իրենց պահանջները, հայոց լեզվին ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ տալու, դպրոցները հայկական գրքերով համալրելու եւ տեղում համալսարան հիմնելու մասին։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, գործազրկությունն է, տեղում աշխատանք չունենալու պատճառով է, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերին լուրջ խնդրի առաջ կանգնեցին Ռուսաստան աշխատանքի մեկնող հազարավոր ջավախահայեր։ Ռուսական կամ հայկական անձնագրեր ձեռք բերած մարդկանց մեծ մասը զրկվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից, իսկ օտարերկրյա անձնագրերով հայրենիքում 90 օրից ավել մնալ չէր կարող։ Օրենսդրական վերջին փոփոխությունների համաձայն 90 օրը երկարաձգվել է մինչև 1 տարի։ Կորցրած քաղաքացիությունը, սակայն, շատերը չեն կարողանում վերականգնել։
По сравнению с предыдущим периодом этого года,
Ածստարվա համեմատ 28%-ով պակասել է իմ հարազատ ջավախեթի բնակիչների թիվը։ Ինձ թվում է, շեշտը պետք է դնել աշխատատեղեր ստեղծելու վրա։ Մարդիկ ասում են, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ 30,000-ն արդեն գնացել է, իսկ նրանցից քանիսը կվերադառնա։ Մենք կերակրում ենք խոստումներով, թե կսկսվի Բաքու-Թբիլիսի 10 երկաթգծի կառուցումը եւ աշխատատեղ կլինի։ Ուր են այդ աշխատատեղերը։ Տեղացիներից ոչ ոք այնտեղ չի աշխատում։ Մոնիթորինգ արեք եւ ինքներդ համոզվեք։ Տեղացիները զբաղվածության լուրջ խնդիր ունեն։
Վրացագետ Ջոնի Մելիքյանի կարծիքով Վրաստանում մարդահամարի նոր տվյալներն ազդարարելու են այն մասին, որ ջավախքն ու հարակից գյուղեր նոր օրի դատարկվում են։
По данным переписи населения в 2002 году
2002-ին Վրաստանում ապրում էր 250 000-ից ավելի հայ։ Նախնական տվյալներով Վրաստանի բնակիչների թիվը 4.5 միլիոնից հասել է 3.7 միլիոնի։ Այս նվազումը հաստատ անդրադառնում է նաև հայաբնակ շրջանների վրա։ Արաչիկայում հրապարակվելիք թվերն իմ կարծիքով աղետալի են լինելու։
Փորձագետը նաև հիշեցնում է իշխանության եկած վրացական երազանքի առաջնորդ Իվանիշվիլին խոստացել էր տեղում աշխուժացնել օտարերկրյա ներդրումները և այս նպատակով բիզնես ֆորումներ անցկացնել։ Նման բան սակայն տեղի չունեցավ, իսկ հայաբնակ այս շրջանը դեռ չի հետաքրքրում ներդրողներին։ Այս պահին ախալքալակում միայն մեկ գարեջրի գործարան է աշխատում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։